Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis með Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, ég bara þakka háttvirtum þingmanni, mér finnst viðleitni hans virðingar verð. Ég er alveg tilbúinn til að gefa honum eina 5 í einkunn fyrir viðleitni í málsvörð fyrir Samfylkinguna. Þá hefur hann náð en svona rétt naumlega. Einhverjir sem vita þetta hvar mörkin liggja. Það getur verið góðra gjalda vert að vilja auka sveigjanleika í rekstri og skipulagi stofnana og starfsemi. En það er ekki gott ef að sá sveigjanleiki er keyptur dýru verði á kostnað annarra og mikilvægari markmiða. Og það er það sem stéttarfélögin eru hér að segja. Þau segja að það sé miklu meiru fórnað heldur en vinst með þessu. Hvað varðar gagnsæi í stjórnsýslunni þá tryggingu sem gagnsæið er fyrir því að ekki séu ómálefnileg sjónarmið látin ráða og minna þar sérstaklega á stöðu kvenna. Og maður hélt nú að þetta væri rök sem einhvern tímann hefðu bitið á jafnaðarmenn. Og þess vegna er það undarlegt ef að tæknihyggjan, rekstrarhyggjan eða hvaða nú er, ber menn ofurlið og þeir telja svo mikilvægt að geta rúttað starfsfólki fram og tilbaka að það eigi að ráða en ekki hitt að tryggja þessi mikilvægu markmið um gagnsæi, um jöfn tækifæri og um möguleika til dæmis kvenna til þess að keppum störf til jafns við kafla karla innan hinna opinberu stjórnsýslu. Ekki á ég í vandræði með að velja að þetta er mikilvægara á að koma undan hinu sem að háttvirtur þingmaður var hér að reyna að tína til málinu til varnar.